Karibu katika sehemu hii ya tatu ya simulizi hii ya mapenzi iitwayo Ripoti Kamili. Ni simulizi iliyoandikwa na George Ayan Mosenya. Unayeweza kumpata kupitia simu nambari 0655 72 73 25. Msimuliaji katika simulizi hii ninaitwa Hilali Alexander Ruhundwa. Unaweza kunipata kupitia simu nambari 0713 33 83 55. Iliwahi kuwa mijadala ya kawaida tu wakati wa maisha yangu kijiweni. Tulikuwa tunajiuliza ni umri gani sahihi kabisa kwa mwanaume kuoa ama mwanamke kuolewa. Kuna waliosema miaka 30, wengine wakasema ndoa haijalishi umri, cha msingi umpate wa kukupenda na wewe umpende. Lakini kuna mmoja alisema kuwa kumpata anayekupenda na wewe ukampenda ni ngumu. Akasema kuwa ukishampata ambaye wewe unampenda, basi mfundishe na yeye kukupenda, na hapo mtaenda sawa. Hii ni sehemu ya tatu. Baada ya yale maneno ya rafiki yangu kuwa kuna mgeni asiyekuwa wa kawaida aliwahi kufika pale nyumbani kwangu, na ile kumbukumbu ya uwanja kufagiliwa jioni katika hali isiyokuwa ya kawaida, nilipanga kufanya uchunguzi mdogo kabla sijamuuliza jambo lolote mke wangu. Lakini baada ya kufika nyumbani na kuoga, niligundua kuwa fikra zangu zilikuwa za kipuzi sana. Yaani nianze kufanya uchunguzi juu ya mwanamke aliyekuja kuzungumza na mwanamke? Hapana, halikuwa jambo sahihi kwangu hata kidogo. Niliona ni heri ya wanawake nikawaachia wanawake. Angekuwa mwanaume, hapo sawa, ningetakiwa kupata mashaka. Nikaamua kuachana na mashaka haya, na yale maneno ya marafiki nikayasahau. Nikaendelea kumtumikia mke wangu yule aliyekuwa mjamzito. Miezi ya ujauzito ule ilipofika 4, mke wangu akiwa na kisilani chake kile kile, akaniletea hoja kuwa anahitaji kwenda kumsalimia bibi yake ambaye naye anaitwa Christina, na huko ndipo alipolipata hilo jina la Tina. Nilipojaribu kumweleza kuwa atateseka kienda huko kwa sababu ni mimi pekee ambaye naweza kumuelewa katika hali ile aliyonayo, hapo sasa ikawa kesi. Akanuna, akagoma kula na kisha akanifukuza chumbani eti niwe nalala sebuleni. Nilibaki kucheka tu, huku nikiamini kuwa ni ile mimba yake imekuja na mauzauza yali ya kunichukia. Na hii ipo hivyo, kuna wakati mwanamke akibeba mimba anakupenda sana, lakini mara nyingi hujenga chuki na kisilani kisichokuwa na maana. Hata atakapojifungua na ujaribu kumweleza, taruka maili 100, akikataa kabisa kuwa si yeye aliyekuwa anafanya hayo. Kuliko kukubaliana na mambo ya kulala sebuleni huku mke wangu amenuna kitandani, nikaamua kumruhusu kwenda kwa bibi yake. Huende ni huyu ambaye ujauzito ule ulikuwa unampenda. Akaniaga, akaondoka baada ya siku 2. Alipofika huko mambo yakabadilika. Kila mara ananipigia simu na alikuwa mwenye furaha sana. Hali hii ilinifanya niwe nacheka mwenyewe tu, kwa sababu ilikuwa ni kama kituko. Tulipanga majina ya kumuita mtoto akiwa wa kiume ama akiwa wa kike. Niliendelea kuishi peke yangu. Kuna marafiki walinishangaa sana kumruhusu mke wangu kuwa mbali na mimi huku akiwa na hali ile. Niliwapuuza kwa sababu niliamini kabisa kuwa yanayotokea ndani wao hawayajui. Hata mama yangu mzazi alisema kuwa si jambo la heri. Ilikuwa mapema sana kumwacha mke wangu kuwa mbali na mimi. Nilijaribu kumgusia mama juu ya hali ilipokuwa imefikia. Akaguna na kisha akasema ya kwetu anatuachia sisi, lakini niwe makini sana na mke wangu, maana wao wanawake wanajijua wenyewe. Yaani hata sisi kwa sisi hatujuani vizuri. Sembuse nyewe wanaume kutujua sasa. Ile sina maana mbaya mwanangu. Nakusihi tu. Mama alinieleza tulipokuwa tunazungumzia lile jambo. Maneno haya ya mama yalikuwa katika mfumo wa fumbo, ndiyo yaliamsha akili yangu na kuamua kufikiria mara 2. Mama yangu ananipenda sana. Hawezi kuniambia jambo lisilokuwa na mantiki. Nilijionya, na hapo nikachukua hatua thabiti. Nilijionya sana nikiwa peke yangu ndani kuwa kwa lolote lile nitakalokuta kuwa haliendi sawa, basi moyo wangu na uwe na subira kuu. Nadhani ni onyo hilo ambalo liliniwezesha kuwa imara sana. Nauli ya kwenda nyumbani kwa bibi yake Tina kwa daladala ilikuwa shilingi 500, na kwa pikipiki ilikuwa shilingi 6,000. Nilitenga bajeti kwa ajili ya ripoti hii, kwa sababu ilikuwa ni ripoti kamili, ripoti niliyoifuatilia kwa muda wa mwaka mmoja na nusu bila kuchoka. Wakati huo moyo wangu ulikuwa na baridi sana. Naam, hatimaye ikawa ripoti kamili. Ni ripoti ambayo ningekuletea wewe pekee isingekuwa na maana. Badala yake ripoti hii nilimsomea mhusika mkuu. Ilikuwa imepita miezi 5 tangu Tina mtulivu kabisa ajifungue mtoto wa kike mrembo ambaye alidai kuwa amefanana kila kitu na bibi yake. Ndugu msikilizaji, kumbe ukiamua kuuamrisha moyo upoe unapoa tu. Wakati huu moyo wangu ulikuwa umepoa sana na nilikuwa tayari kuisoma ripoti kamili. Siku hii nilimchukua mke wangu pamoja na mtoto wangu kwa ajili ya mtoko wa kawaida tu ambao ungeweza kufanyika siku ya mapumziko, aidha Jumamosi ama Jumapili. Lakini mimi nilifanya hivi siku ya Jumatano, ikiwa ni miezi 18 kamili tangu nianze utafiti wangu. Niliondoka na mke wangu mbali kabisa na wilaya niliyokuwa naishi. Kuna mahali nyumba ya kulala wageni, nilikuwa nimechukua chumba kikubwa kabisa kilichotutosheleza.
Umepajiwaje huku?
Aliniuliza mke wangu akiwa amembeba mtoto. Nilimtazama na kumweleza kuwa kuna rafiki yangu alinielekeza na aliwahi kuja naye hapo siku ya fungate lake. Tina akatikisa kichwa kukubali. Tuliingia na kutulia, tukaagiza chakula cha mchana, kwani chai tulikuwa tumekunywa nyumbani tayari. Nilizungumza na Tina na kupanga mipango yetu mingi tu ya siku za usoni. Pia tukapanga mambo lukuki ili mwanetu aweze kuishi katika mazingira mazuri siku zijazo. Baada ya kuweka oda yetu ya chakula na kuwa tumepanga mambo yote hayo, niliuendea mlango na kutoa funguo bila yeye Tina kuwa na ufahamu iwapo nimefanya jambo lile. Nilikuwa na sababu maalumu za kufanya vile. Nikarejea kuketi kitandani. Wakati huo mtoto alikuwa amelala. Nikatoa kitabu changu kidogo cha kumbukumbu na kumueleza Tina kuwa kuna jambo dogo sana nahitaji kumueleza, na anatakiwa kuwa msikivu na mwisho kabisa kama litakuwepo la kuongezea, anaweza kuongezea.
Vipi ramani ya nyumba au?
Alidakia huku akiwa na mshawasha wa kujua ni kitu gani nilichotaka kumueleza. Hapana, siyo ramani ya nyumba hii mke wangu. Hii ni ripoti kamili. Nilimjibu huku nikilazimisha tabasamu. Sasa moyo wangu uliokuwa umepoa ulianza kuchafukwa na kitu nisichokijua.
Ripoti kamili? Zipi hizo?
Aliniuliza akiwa mwenye furaha. Naomba uvumilivu wako sana. Usiingilie nikiwa natoa ripoti hizi. Nakusihi sana mke wangu. Nilimwomba huku nikipambana kuidhibiti hali ile ya kuchafukwa iliyokuwa ikinilazimisha kufanya jambo ambalo sikutaka kabisa. Tina kipenzi changu, mwanamke pekee ambaye natambua kama mke wangu na dunia nzima inajua hivyo. Mwanamke uliyenifanya hadi leo hii sijui ladha ya sigara. Nimesahau mambo ya kijiweni. Ni msafi kupindukia. Napenda kukueleza kuwa kabla sijaisoma ripoti hii, tambua kuwa nakupenda sana. Maneno haya yamenyoka na sijalazimishwa na mtu. Nakupenda Tina. Nilisita na kumtazama akiwa anayepoteza amani yake usoni, mikono yake nayo ikimtetemeka. Naam, Tina anangoja kuisikiliza ripoti kamili. Usikose kusikiliza pamoja naye ripoti hii. Naam, ni simulizi iliyoandikwa na George Ayani Mosenya. Unayeweza kumpata kupitia simu nambari 0655 72 73 25. Msimuliaji katika simulizi hii ninaitwa Hilali Alexander Ruhundwa. Unaweza kunipata kupitia simu nambari 0713 33 83 55. Tafadhali usikose kuendelea kufuatilia ripoti hii hadi itakapokamilika.